С страхотна компания съм тука, чувствам се много добре, заобиколен от лескари. И така, уважаеми дами и господа, започваме един важен и надявам се най-вече емоционален разговор. 100 години Левски. Утре от 16 часа, разбрах, още от след обяда започват големите празненства до полунощ и даже, може би, кулминацията ще бъде точно в полунощ на 23-ти срещу 24-ти, първите минути на 24-ти, защото според историята, преди 100 години, на 24 май е основан футболен клуб Левски. Тук са, вече казах няколко пъти, лескарите Марти Джи, Владимир Шопов и Радостин Киров. Здравейте, момчета, добре дошли, благодаря за поканата и доверието, че няма да ви подведа и няма да ви атакувам сега.
Здравей, Ники, на теб и на слушателите на Дарик Радио.
По един нормален въпрос, от кога сте фенове на Левски, защо сте от Левски, а не от другите столични отбори или пък от страната има много знаменити отбори?
По принцип, поверието следното, че лескар се ражда, не се става по принуда. И аз, както видя и на моята членска карта, тя е издадена една година след моето раждане, 68 година, и от тогава съм закърмен с тази сила на великия футболен тим Левски. За съжаление, моят покоен баща пък беше от отбора, от който си ти, от ЦСКА, но една лека връжда в неговата работа в цирка е докарала това, че човекът, с когото са връждували и са спорили на темата Левски ЦСКА, е взел моя снимка и...
Ти прави...
направила подарък на баща ми.
Това е клуб на приятелите на спорта, Левски София, членска карта. Господин Мартин Иванов Младенов, ето казахме ти имената, роден си на 22 февруари.
Без егенето.
Браво, бате. Браво.
Така е, при теб става.
Еми, при мен е банална. От поколение на поколение.
Ето и млади лескари има в...
Аз съм тет поколение лескар.
Ами стари, между другото, на горните етажи.
Дядо ми е още лескар. По принцип, моят род е софийски. От след априлското въстание идват тук в София.
В кои квартали трябва да търсим корените на Левски?
Значи, то из целия град има, но специално в моя род... Баща ми доста време е живял в Редута и ми е разказвал, че тогава, 50-60 години, имало доста играчи на Левски в Редута, така че
да,
при мен е изцяло...
Къщата, да, точно мисля, така, че е там.
При мен е изцяло, нали, аз съм от тези наследствените, така че, разбира се, след това всеки осмисля по различен начин любовта си към този отбор. Признавам си, че за мен е, може би защото извън България доста живях, че с Левски така поддържах връзката си с България, и на второ място при мен специално и чисто политически елемент е доста силен.
Да, примерно, синята идеята е...
Ми да, синята идея. Връзката с свободата и така нататък.
Добре. Предизборна кампания сме.
Да, с два спрях.
Радо, при теб?
Ами, аз се боя, че също не мога да бъда много оригинален. Моя покоен баща беше от Левски. Естествено, всяко дете се влияе първоначално от родителите си, както каза Марти, или ще бъде точно по пътя на родителя, или ще бъде точно обратното, във връзка с някакъв спор, връжда или нещо. При мен, слава Богу, каквото татко ми харесваше, това се е опитал да ме предаде. Разбира се, както и Владо каза, после го осмисляш, пречупваш го през своя призма и започва да ти харесва. И малко или много, смятам, че това е безрезервно. Рядко се случва някой да си промени пристрастията в течение на живота си. Аз със сигурност не съм такъв. Така че да, през родовите традиции, към осъзнатото и осмисленото, към харесването, към естетиката, политическия момент, ако за някои хора е съществен, за мен не бих казал, че е толкова, макар да има много сериозни причини да предвид миналото на рода ми или нещо такова, но за мен това не е определящо. За мен е определящо това, което съм харесал, любовта и така.
Добре. Помните ли първата футболна среща, на която сте били? Или първия ви досег с отбора, телевизионно излъчване?
Аз бях точно в онези години, когато, за съжаление, полицаите ни взимаха шалчетата, криели сме ги по ръкавите, режеха ни подметките на обувките, даже да ни прибъркват за бомбички. Това е някъде началото на 81-2 година. Аз за първи път стъпих на мач на Левски на националния стадион и от тогава останах с такова неприятно впечатление, че ние не може да сме свободни фенове. И защо се случваше това, беше в главата ми този въпрос, тъй като, знаеш, аз с родителите съм пътувал много по чужбина и съм виждал как е в другите отбори, и тук при нас се случваше нещо съвсем различно. Но...
Какво ти е обяснението? Защо? Но
обяснението ми е, явно не са искали да има много вандалщини, защото по това време полицията наистина биеше, ма много биеше. не като сега, да ни гали с перо.
Може би заслужено, може би.
Да, може би заслужено, но тогава пък нямаше тези... Това, което става в момента, не искам да обиждам никой от феновете. Така че това помня от първия си матч, от първото посещение на футболен матч на любимия Левски.
Добре, сега, извинявай, секунда, под нас ще пуснем велики левскарски песни, като балата за Гунди Котков я запазим за след малко да я чуем цялата.
Моя първи матч е на 7 годинки, 77-ма, срещу Локо София на националния стадион. Това, което съм запомнил и по-скоро по разговори, спомени на баща ми, е, че сме седяли в А-сектор и много съм викал и постоянно някакви около него казва, човек, прибери си детето тук, нали, продъни ни ушите. Другия матч, който помня от този период, е 84-та година срещу Днепър, когато осмислих какво значи понятието фен-милиционер. Защото ме изгониха в третата минута на матча. В Б-сектор тогава, може би защото отборът беше от Съветския съюз, буквално половината милиция се беше изсипала. И наистина ситуацията беше както в прословутия български филм, нали, не роди на милиционер, левскар милиционер. Те не ни даваха да ставаме. Аз инстинктивно станах и в третата минута ме изгониха. Не ме арестуваха, защото бях първия и някакси, нали, още не се беше. Но ме удариха с едни много, не знам дали си ги спомнят, имаше едни палки с едни топчета, метални
топчета на върха,
вити с гума, и ме удариха с това нещо и някъде съм лежал около 15 минути в безсъзнание, след което станах и влязах в В-сектор, където пък нямаше никаква милиция. И тогава за първ път видях на публични места да се скандира срещу Тодор Живков и срещу комунизма в България. И за мен лично, нали, освен първия матч, който, нали, малко и по спомени, нали, от баща ми си спомням, но това е втория, така, който ми се е запечатал.
Какво стана с този матч? Аз мисля, че го гледах.
Значи ние бихме 3-1. И там това е прословутия матч, Метков... който Емо Спасов пропуска на реванша. Нали,
да, има спор, ако беше вкарал, ще точно, да Левски да мине.
Да, има спорове дали е трябвало да я пропусне дъската или не е трябвало.
Това е, но това е реванш, иначе в София.
Реванш го помня със сигурност, защото го гледах по телевизията от Москва. Казано му е. Добре, Радо, при тебе първата...
Ами, аз, тъй като съм бургазлив, естествено, че моя спомен датира от стадион 9 септември в Бургас. Това, така се казваше тогава, стадион на Черноморец. Мисля, че беше някъде 73-та година, гостуването на Левски. Спомням си един припълнен до краен предел стадион. Тогава особено трудно се излизаше от мачовете. Излизането беше истинско преживяване и препятствие. Не си спомням много от мача, но си спомням култовите фигури на двата отбора. Тогава някак си нямаше омраза. Хората в провинцията приемаха Левски, пък и ЦСКА, дори Локомотив София и Славия. Беше празник. Стадионите се пълниха и, разбира се, имаше крайни настроения сред феновите. Не беше много прието да се вика в полза на другия отбор, но левскари има навсякъде в България и прави ни чест, може би, че никога не сме се опитвали да крием пристрастията си и сме се позволявали дори на провинциални стадиони, бидейки от тези съответни градове, навсякъде в страната, да бъдем открити. Може би да важи за феновите на другия отбор, твой любим отбор, но така или иначе това е нормалният начин и трябва да се стремим да направим в България отново нещо такова, да могат хората да отидат на стадиона семейно, с децата си, с всички, да се настанят в...
Това трябва да стане.
Дори в разгара на събитията при връждуващата агитка и да могат да се чувстват спокойни. Виждаме го в Англия. След тези прословути събития, които промениха Англия от хулиганска страна номер 1, виждаме сега какъв празник е.
Какво трябва да направим, за да го решим?
Ми, това може би може да го коментираме в последствие и малко изместваме темата, но е факт, че се виждат по предаванията от английската висша лига, се виждат цели семейства, облечени с фанелките, с всичко, същото. Седнали за оградени от другите и никой не си позволява да не му минава и презум да посегне.
А пък
не смятам, че онези хора са по-малко първични от нас. Просто може би въпрос на как въведаха репресивната система след трагичните събития. Трябва ли да чакаме в България да стане нещо такова трагично, каквото се случи един-два пъти в Англия, за да си извоюваме свободата да приемаме футбола като...
Ми послужи, да, буквално едно изречение. Да. Защото при няколко седмици говорих с изследовател, социолог на футбола в Англия, който преподава в Ливърпул, и точно това го попитахме. Как стана това в Англия? Защото, нали, ясно е, че, нали, там културни промени, нали, това те неща стават бавно.
Жуват бира, да, като...
Негови отговор беше.
Преди матч.
Да. Основната причина е добра полицейска работа. който направи безобразие, плаща си цената. А тук по българските стадиони какво се случва? Колко пъти сме влизали по стадиона, нали? Например, няма система, има списък с хора, които имат забрана да влизат на стадион. Какво виждаме на входовете? Те си влизат без никакъв проблем. Значи, докато не започнат тези неща да се случват, нашите мачове продължават да се охраняват, както беше преди 20-30 години.
Просто едно изречение, съвсем ти никой знаеш, докато имах предаване, аз често си позволявах, може би аз отворих тая традиция да каня шефа от Солищната полиция, които се занимават с организацията на мачовете, които отговаряха за феновете. И винаги съм им обръщал внимание, че българската полиция си позволява безпричинни репресии и, за съжаление, изтървава някои пъти безпричинно тези хора, които са захващани. Правило ме впечатление как работят в чужбина, следят, наблюдават, отиват и вземат точно виновния. А в България, докато стигнат до него, за всеки случай бият всеки преди това, с което предизвикват една реакция ответно на хората, защото всички са хора, и с това става един омагьосан кръг. И мисля, че добрата полицейска работа, ако се случи правилно, сега да, въпрос на техника и на пари, на ресурс, но пък и хората на България са капитала на България и не е хубаво да се създава впечатление, че няма справедливост. Това е най-лошото. Не, че някой са го ударили, някой са го набили, ето те дори се спомнят с умиление, нали, че нали, това си влиза култово и става легенда и го предаваш на поколенията. Но чувство за несправедливост е това, което особено дразни хората. Ако го избегнем, сигурно ще можем малко по малко да се приближаваме към Англия. То, разбира се, трябва да е в хармония с качеството на целия продукт. И футбола, и стадиона, и достъпа, и парка, и туалетната, и всичко останало.
Добре. Кои са най-хубавите ви спомени с Левски? Гледам, Марти ще ти донесе от цяла колекция, много фанелки. Разкажи ни.
Това беше доста трудно да вземеш така футболист от Левски и да вземеш тениска, особено от тези имена, които бяха водещи в отбора, както виждаш. Илиан Стоянов, Дани Боримиров, Мечо Тълкийски, Ричард Армоигбе. Имам даже още доста тениски, но това са едни от любимите ми футболисти в тези години. Както знаеш и ти си виждал, Илиан Стоянов беше един футболист, който много се раздаваше на терена, дори като станеше някакво меле. Той беше първия, който и те си спомнят сигурно, първия, който търчеше от едния край на другия на терена и след него хукваха Топозаков и Иванков.
Плочени носиш, кои плочени?
Да, разбира се, това е небезизвестната балада за Гунди и Котков, която ние след малко ще чуеме.
Кой е пее?
Това е Иван Озунов с ансамбъла на Наско Цорлев. Ние имаме една българска плоча за Гунди и Котков, двете девятки, която е изпълнена от Стефка Берова и Йордан Марчинков. И има на Балкантон една издадена плоча с сини песни, сини хитове по случай 75 години футбол в Левски Спартак. Даже дори както вижда
самата. Синия плочата.
Да, и синия и плочата. Има и такава червена, ако не знаеш, която е на ЦСКА. Да, тя съществува също. Значи ето не си запознат с музикалната концепция на ЦСКА. Моят любим отбор е този, който ти показах преди малко на това календарче, 75-76 година. Даже набързо съм си записал тук, за да не пропусна някои от играещите футболисти в този период. Значи ще ги кажа по номера. Номер 1 Стефан Стайков, Заека. Номер 2 Иван Тишански. Номер 3 Милко Гайдарски, за съжаление вече покойник, на 43 години почина. 4 Стефан Аладжов, 5 Кирил Ивков, 6 Тодор Барзов, Барзата, 7 Войн Войнов, 8 Кирил Миланов, Байко, 9 Георги Светков, Цупето, 10 Павел Панов и 11 Стефан Павлов, Фифи Перото. Тогава още в този отбор играят още Краси Борисов, Емо Спасов, Ники Гранчаров, Добата Жечев и Васко Митков, Шопа също покойник. Треньор тогава е Димитър Дойчинов, а негов помощник е големия Сашо Костов, който е един от големите приятели на покойния
Георги Светков.
Помна и съм ги настанявал лично от разпоредителите в цирка в ложата на Тодор Живков.
Аз съм ги гледал. Това бяха големите противопоставяния между ЦСКА и Левски.
Точно в този период, да.
Винаги 1-0, 2-0.
Имаше стойност на играчи от двете страни и наистина беше зрелище. Аз имам смъртни спомени, но помня всеки от тези играчи, го помня лично и визуално.
Денев също Барзов.
Помня го
и Денев също Фифи Перот.
Това също беше Панов, въпреки че бяха сериозни приятели, играеха заедно в националния отбор, но така.
А имаше и друг период. Спас Джевизо срещу Тодор Бързов, Тодор Бързов между краката и знаеш как.
Добре, и песни има. Добре. Вал, при тебе най-скъпия спомен и така най...
На мен истински любимия отбор на Левски ми е този от средата на 80-те.
Топката и в началото, да кажем, 20-те, 30-те години.
Точно, да.
Кои играчи трябва да помним от тогава?
Началото на средата на 80-те, отбора на Шпайдела, който за мен беше просто истинско удоволствие да се гледа. Конкретен матч, който никога няма да забравя, е матча с Штутгарт, когато Мишо Вълчев вкара гол в 90-та минута. И между другото, едно от нещата, които съм запомнил тогава, е колосалното количество хора, които бяха на стадиона, защото нали, в тези времена нямаше толкова стриктни изисквания. И това бяха времената на пейките. Нали? Си спомнят, точно, една пейка точно, се нагъчквахме по 20 човека.
И то нямаше
седалки, имаше сигурно 70 хиляди души на матч.
Помниш фактите просто... на победата, нали, как всички запалиха вестници, когато беше Вълчев кара гола и стана като
рок концерт. И тази немска машина, нали, на която нали, те общо взето ни мачкаха в този матч. Това е един от най-силните матчове на Боби Михайлов, между другото, като вратар. Невероятни спасявания направи и нали, този гол в последната минута, който имаше ефекта на нали, едно бомба някой пусна. Така че за мен лично тези две, нали, има хиляди моменти, но това е така ми изпъква.
Браво.
Ами, моят любим отбор от всичките генерации на Левски, въпреки че така не може да се говори, но наистина под ръководството на Шпайдио, аз смятам, че Левски беше достигнал съвършенство. Имаше един период 14 матча, ЦСКА нямаше победа над Левски, повечето от тези матчове бяха победи за Левски, даже ако не лъжа 7-8 поредни, но 7-8 поредни победи тогава значиха много, защото отборите срещаха сравнително рядко, в купата можеше да се разминат. Да, и беше уникална доминация и така у хората се създаваше впечатлението, дори у феновете на ЦСКА, че каквото и да се случи, Левски ще победи. Това приключи с разформироването на двата отбора. Тогава Левски пак беше в много силна серия. По-младите слушатели вероятно само са чували за това, но там по политически причини, нали, сега историята приписва това на Милко Балев, който влязал при Тодор Живков и му казал как така допускаме социалистическия морал така да бъде уронван. Пък се смята, че Милко Балев е бил фен на ЦСКА и просто му е омръзнало да, нали, да търпи това унижение и предпочел да се развали по някакъв начин статута на двата отбора, да, отколкото обратното. Сега, разбира се, феновете на ЦСКА пък посочват други.
Живков отбор е бил, знаете ли, има ли...
Живков е бил от всички отбори, защото наистина много е имало държавническо отношение. Сега хубав или лош, но със сигурност е стопанисвал държавата като стопанин.
И двата отбора бяха подкрепени през годините.
Да, то има и още едно продължение на тази история за разформирането на Левски и ЦСКА, защо пък тогава направиха и Ботев Тракия. Милко Балев и Тодор Живков са пътували през Пловдив, минавайки моста на река Марица. Знаеш, че в дясно се пада стадиона на Ботев. Чуват ул за Ботев, среден пръст за Ботев и прозорецът на Тодор Живков е бил отворен. Той е казал, какво става, Милко, има матч. Кой играем? Ми, тук има пловдивски отбор, който се казва Ботев. Е как така ще обиждат един от националните герои, ялто утре да е Тракия? И от тогава се носи поверието, затова Ботев мразят Левски и ЦСКА от тези години насам.
Което, между другото, не е неправилно, защото един народ не може да си позволи да си освирква, обижда националните герои, и трябва да се прави разлика между едното и другото, макар че в изблик на емоции на стадиона има всякакви хора, може би...
Е, вие обаче ти пазите Левски и си го обичате.
Не,
тук обаче ти... бихте си го дали. Малко, не, имам предвид, малко... че Левски е светиня и за всички.
Не, името не може вече да се смени, да. но не знам, може би това е политологически въпрос или как да го кажа.
Малко футболна история. Просто да припомниме това, че има няколко десетилетия, в които футболните клубове така са кръщавани. Малко хора, например, знаят, че в София точно в това пространство между Александър Невски и надолу към Дундуков е имало отбор, който се казва Ботев. Този клуб вече не съществува.
Но
мисълта ми е, че ако погледнете примерно колко клуба в страната са се казвали Левски, Ботев. Аз не знам в момента Ботев, нали, Раковски, може би по-малко,
много
но Левски и Ботев, сега не знам какви са актуалните цифри, но аз преди години бях гледал някакви, нали, такива книги на футболни специалисти и бройката стигаше до 30, че и нагоре. Така че, нали, това малко индиректно и по повод на тези коментари, че едва ли не ние сме тук приватизирали това име. Значи, това е свързано с футболната история на страната ни и с хората, които са основавали клубове, от какво са се вдъхновявали. Просто при Левски наистина има това стечение на обстоятелството, което вече е уникално от социологическа гледна точка, че един малък квартален клуб се е превърнал в това,
което ще минам в блиц въпроси и така по-кратки отговори, за да...
Добре.
Много имаме да говорим. Най-големият успех на Левски?
Най-големият успех на Левски за мен идва с дубъла по времето на покойния Владимир Грашнов, благодарение на Димитър Димитров Херо, 99-2000 година. И за съжаление, тогава изпуснахме този треньор, за да се върне Любко Петрович, който не направи нищо. И мене ме много яд, тъй като Херо трябваше да бъде негов помощник.
Защо това е най-големият успех?
Защото дълги години наред Левски нямаше такива успехи. Този дубъл дойде като
Ми, аз два бързи отговора. Mm-hmm. Първият е най-големият успех на Левски е любовта на хората, които го обичат. Защото това е най-важното според мен в един клуб.
Реално те плащат. Вие плащате масрафа за утре.
Да, да. Точно. А спортно-технически за мен е, да ви признавам, най-ценна е поредицата от победи, която кулминира с четвърт финала за УЕФА. Защото там ние се справихме с традиционно трудни противници от трудни държави за България.
Визираш последната приказка
96. Да, не толкова влизането в шампионската лига. Ага. За мен е другото, защото това беше една поредица от 14 мача.
Според мен това е... влизане в шампионска лига за мен
това
е
също, успех. Това също, но... Всеки си има някакъв.
Този инфаркт е мач с Киево в Италия, 2-2.
Е, Киево беше, всяко, да не го обяснявам, беше 6-7, но така де.
За мен, все пак, първото участие на българския отбор в шампионската лига, това ще се остане история. За мен това е най-големият успех на Левски, независимо от резултатите. Ние имаме исторически мал шанс винаги да попадаме на отбори, които са в най-добра форма възможна. Въпреки лошите резултати там, мисля, че това спортно-технически е неоспоримо и е факт, с който трябва да се гордеем най-много.
Най-големият провал на Левски?
Най-големият провал на Левски е този сезон. Преди 100 годишнината без купи, без никакви отличия. За съжаление, аз съм много разочарован, защото видях една много слаба игра, но футболисти, които могат много повече да играят на терена.
Защо?
Знам техните възможности, не знам. Може би няма дъх, може би няма нюх. Значи за мен е едно нещо, което аз не мога да си обясна. Има ли човек в този отбор, който се занимава с едно нещо, за което трябва да му се плаща и трябва да бъде така? Когато дойде един чужденец в отбора да му се обясни този отбор, какви традиции има, какви футболисти са играли на този пост преди него, какви са неговите успехи, да се каже историята на този клуб. Мисля, че на тези чужденци не се обяснява нищо. Те идват.
Марти,
играят,
това е наивистично. С надъхване футбол не се играе.
Е, трябва да има такива. Значи отбора също така няма тартор в момента. Владимир Гаджев е много добър футболист, но той не може да бъде тартор.
Нещо, което беше важно.
Помниме, по времето на Гонзо имаше и Боримиров, имаше и Кривия, имаше и Илиан Стоянов. Това бяха хора, които просто имаха хъс и играеха за Левски и се раздаваха на терена. Умираха за Левски, това беше за мен.
Аз бързо отбор съм съгласен, тук за мен този сезон е наистина някакво тежко дъно. Може би божа работа, за да тества любовта ни към клуба.
Да, верно.
Но,
съвпадението е уникално.
За мен най-големият провал е...
Пети били ли сте скоро?
Да.
Според мен е...
Аз от 2009 пети... година не съм стъпвал на...
Пети били ли сте скоро? Пети в класирането,
не? Пети остава. Не, никога не сте
според били. Според мен е... Последните 20-30 години... Да. Не помня такова нещо.
И най-големият провал е на този модел на управление на клуба. За мен там е основният проблем. Спортно-техническата част, разбира се, това е крайният резултат от...
Защо след като същия президент заведе отбора в...
Явно започна да го управлява по друг начин от един момент нататък. Защото имаше в тези силните години имаше ясно разделение на отговорностите, имаше нагерена човек, който отговаря за чужденците, имаше психолог. Нали, точно в кой момент и защо е пречупено това нещо,
добре,
друга тема.
Аз така, въпреки че искаш да е блиц стил, ще си позволя 5-6 изречения.
Да.
Всяка сериозна връзка, както казва Даниел Харис от Guardian, перефразирам го малко, изисква огромна и чиста енергия. Тоест, трябва да даваш, да получаваш, докато очакваш, да искаш. Футболните привърженици не правят разлика в това отношение. Те искат да се раздават футболисти, да знаят за кой играят, какво играят, защо, в името на какво. Но истината е, че футболните клубове в света се оценяват и отличават по тяхната история и традиции. И ако в частта за оценката не е съвсем така, защото и резултатите имат значение, малко е 50 на 50, в частта за отличаването, за отликата, категорично са традициите. В това число така Левски с 100 години се отличава достатъчно, един сезон повече или по-малко, ето Милан виждаме къде е, виждаме Манчестър Юнайтед, дори в това съотношение Левски с това място, пето или нещо такова, кой знае какво не става. Факт, че на 100 годишната точно е така, левскарите са свикнали да страдат дори с разформироването, дори с това и с хубавите неща, и с лошите, и с Гунди, с невероятния пьедестал, до който той е стигал всякак морално, спортно, технически, емоционално и с трагичната кончина. Това е съдбата на Левски. Урисан е по този начин, нали? Така че това аз не го намирам като най-голямата трагедия в историята на Левски. Напротив, факта, че на 100 годишния провален спортно-технически сезон можем да сме тук да говорим, ти да ни поканиш, нали, и това показва колко е значим Левски и колко се отличава. Резултатите на Левски никак не са лоши, да, по-лоши са на ЦСКА от една гледна точка, от друга пък са и в някаква степен са и по-добри, така че това не е. А като говорим за провал, за мен е провал е точно разформироването, защото Левски тогава беше набрал невероятна инерция
играчите все още не можеха да ходят свободно в чужбина, имаше традиция, имаше школа и мисля, че този Левски щеше да стигне много по-далеч, отколкото всички други неща. Това е моя коментар.
Много интересен разговор, дами и господа. Ще продължим и след балада за Гунди и Котков. Мартиджи, моля ти се, обяви ти, кажи отново изпълнителите, защо сърби направиха, а не българи.
Ми може би, защото...
Значи, гледайте какви времена са били нашите хора, не са могли да изпеят.
За мен този човек, който е изпял песента, той си звучи на чисто български с името Иван Озунов.
Да. Трябва го изживе, дали е жив?
Да, според мен не.
Много интересна идея. Да. Сигурно има наследници.
Текстът е на Наско Грозданов, ансамбъл Наско Чорлев. На Наско Чорлев е музикантите, които свирят.
Издание на плочета. Белградски.
Издание на плочета.
Белградски.
Е Белградски Дискокс, да. Така се води фирмата. Замбъл. Алесандрович Зупа. Това е Медин Югославия.
Пускаме рекламите отново тук. 100 години Левски. И така, продължаваме. Дойдоха още две млади лескарчета на нашата музикална редакторка Цвета Иванова, синовете. Иначе Марти Джи, Владимир Шопов и Радостин Киров, говорим за 100 години Левски. Много, много теми. Ние не мога да... А и доста хора искат да звънат по телефона. Има оговорка и също ние с наши приятели, с Варгала, с други. Дайте за юбилея. Дайте да... То вече няма какво да ги призоваваме хората, тъй като вече...
То се знае, аз доколкото знам, стадион е пълен, билетите са купени, дори няма да стигне.
Ще има ли възможност за фри, който иска да дойде просто да от тия концертите, мисля, че ще бъде свободно?
За концертите да, ще бъде свободно, защото сцената ще бъде от към страната на стадиона. Тя няма да бъде вътре в самия стадион. Празнощата ще започнат по-рано, даже ще има и на другия ден. Ще се понесат букети и цветя, венци на паметната плоча там, където е фактически е създаден самия отбор.
Къде?
Преди 100 години. Това е точно градинката на НДК. Всички знаят къде се намира. Ако има лескар, който не знае, значи той не е истински лескар.
Добре. Хубаво, дайте някакви парадокси. Парадоксите на Левски. Неща, които не се знаят. Неща, които са останали скрити.
Аз мога да ти кажа, да. 10 години бях, те двамата знаят и ти също, диктор на стадиона. Ето тук, както виеш една снимка от мача с Галатасарай. Препълнен е стадион, дори и Г-сектор имаше хора. И на един от мачовете, мисля, че беше преди това на Бешикташ, бях се заедно с колегата ми Тони Джи, той кара сектора да прави мексиканска вълна, тръгваме от сектор В, докато стигна до сектора, ни вкараха гол. И от тогава мексиканската вълна беше забранена по време на мачовете на Левски.
Утре може да я направим.
Ей, да, утре да.
Добре, Влади Варгала е на пряката ни телефонна линия, голям лескар, голям хуманист. Влади!
Здрасти, Ники, здравейте! Момчета,
да,
честит какво... празник.
Да, честит празник. Какво ти е на сърцето и на душата? Кажи си, повече кеф или повече болка?
С радост не. Няма никаква болка в крайна сметка. Ние честваме юбилей на един отбор, чиято победа е това, че 100 години го има. Едно първенство, че не сме във форма, това е съвсем нормално. Виждал съм го във всички, които са били горе, в един момент слизат долу. Така че за мен това е празник и то е така едно от емблематичните празненства в моя живот. Бил съм жив, когато Левски е бил на 100 години. Дет си вика, сме живи и здрави на 200, пак да се включим при тебе.
Ще се включим, ще се включим. Влади, що си от Левски, бе? Той е най-шаблонният въпрос.
Потомствено.
Да, що? Потомствено.
Потомствено. Израснах до Герена, в Подуене, буквално на 500 метра от А сектор.
Кой е най-големия футболист на Левски? Кой е най-големия футболист?
500 метра от там, дето беше А сектор, по-точно.
Добре. Добре, добре, Сладур.
Моя баща, светла му памет, беше левскар и аз и бях левскар, но израснах в Силистра, прибавям и дядо ми първи, втори клас, тръгнах там на училище. Тогава паднахме 5-0 и си спомням, че Левски ЦСКА, дядо ми, светло му памет, то срана майка ми, той пък беше ЦСКАР. И аз видях как всички го поздравяват и, нали, малко лапе, искам и мен да ме поздравяват, викам и аз съм от ЦСКА. И тогава дядо ми каза, не, ти си от Левски, защото твой род е от Левски. И ти ще бъдеш левскар. И това беше моя път. Тогава разбрах, че всъщност аз съм
добре,
лескар.
Майтапи ще са всички и със всеки. Един майтап с Левски да ни кажеш. Някакъв виц, нещо.
Бате, То си е живо такова, бе.
Дали ние преди малко чухме една твоя много хубава песен за Лески имаш ти.
Както казва Тиньо Гарев, бит е бит, второто не е толкова смешно.
Да. Ти го каза, със сектора го каза. Тая смешка. Добре, много ти благодарим. Целуваме ти и те прегръщаме. Успех утре на стадиона.
Прегръщам и аз, честит празник на всички и на цяла България. Нека всички отбори да имат тези юбилеи и най-накрая футбола да вземе своето историческо място в това да обединява хората, а не да ставаме животни и малумни идиоти.
Добре. Сега отново по телефона търсим Антон Маринов, също наш близък приятел, много свързан беше и с Дарик Радио. Тони, какво настроение си чуваш те през радиото, така че трябва да го спреш? Сигурно пътуваш някъде?
Настроението е чудесно, тък му влизам в Бургас.
Пак намалявай радиото до края. С какви чувства посрещаш юбилея и така, като погледнеш назад, Лески, това ли е, което искаш да бъде?
За съжаление, чувството, с което посрещам юбилея, е минорно. А това, че само можем да се обръщаме назад и да гледаме назад и да си спомним хубавите неща, не е добро. От 5 години насам да обаеме дъното и се надявам скоро да дойде момента, в който ще изгрее и на нашата улица слънце, както грее в Бургас слънце в момента.
Защо? Защо се случи така? Кратко, какой е виновни, да кажем? Вече сме свободна страна, свободни медии.
Защо се случи така? Единствената причина да се случи така, това е това, че собственика си повярва, че може сам да върши всичко и изгони двамата хора, които са донесли най-много успехи на Левски последните, даже бих казал въобще в историята на Левски. Прав е Марти за онзи отбор, аз слушам предаването на път за онзи отбор от 75-6 година, другите момчета за 80-те години. Не знам защо не си спомняте какво се случи преди 4-5 години. Дали сме толкова късопаметни като нация изобщо или просто не щеме да си спомняме какво се случи, идея нямам. Но тези успехи, които имахме преди 6-7-8 години, не знам кой отбор, защо и по какъв повод е можел да постигне. И няма да постигне според мен.
Добре. Ами добре, Тони, успех. За съжаление, времето, както се казва, ни притиска. Момчета, кой е най-големия футболист на Левски? Най-големия треньор?
На Лескар този въпрос не се
задава. На Лескар този въпрос не се задава, защото много в различните периоди Левски има много силни футболисти. Във всеки един различен период.
Честно ви кажа, за мен е Барзов, Фифи, това са големи. Средата не знам други. Емо Спасов.
Знам лично от Павел Панов една история за мача с Аякс 2-1 за Левски тук на националния стадион.
Дайте парадоксите.
И Павел Панов лично ми разказал, че той е вкарал двата гола, дори гола за Аякс е негов автогол. И когато аз го попитах, бате Павка, какво получихте за тази победа? Той каза един хубав обяд в резиденция Бояна и по един часовник ракета.
Такива са били стойностите моралните.
Точно, да. Това са неговите думи за този матч.
Ники, аз да кажем, като говори за парадокси, нещо, което най-вероятно слушателите не знаят, 94-та година, която е паметна за всички хора в България, които обичат футбола, пък и не само, има един много интересен факт. Димитър Пенев притиска Илиян Илиев да подпише с ЦСКА, защото много го харесва като футболист и което има и разбира се и защо, и е смятал да бъде основна фигура в националния отбор, който постигна такива големи успехи. Илиян отказва. Благодарение на това Лечко става титуляр, Илиян въобще не отива в щатите, Димитър Пенев си изпълнява заканата. Сега сигурно някой би тръгнал да го спори, но тези неща почти съм сигурен, че са истина. Така че ето един интересен парадокс. А колкото до това, кой е най-добрият футболист, за хубаво или за лошо, ние си имаме нашия светец. Познавам хора, които, бидейки атеисти, са се молили на снимката на Гунди в качеството и на икона и това е самата истина. Не казвам, че е хубаво или лошо. Не го коментирам факта
от
морални аспекти, но казвам, че познавам и той интелигентни хора, които се обръщали към него като към Господ. Сигурно има защо.
Гунди е над всички, аз още...
Какво е за вас, Левски? С който да свършим философски
проблемато? Аз ще кажа една реплика, която повтарям и няма да спре да повтарям и рече Бог само Левски и направи ревето сино. Честит юбилей, Лескари!
Честит юбилей на всички. Наистина, това е... Очудващо и за самия мен голяма част от това, което съм.
Като се замислиш, викаш... Да,
всички около мен се чудат назад. И аз се чуда. Тая мистерия за мен, това е
това ни мистерия. Изгражда и като хора. Това ни изгражда като
магия, характери. Това е една магия, която ни обвинява.
Търсиш себе подобни, спориш с...
И между другото, себеподобни... може би една от най... втрещен съм последните дни, като си мисля за тези 100 години, защото това е същинското понятие на, на институцията. Ние сме свикнали да мислиме за институциите като партии, като правителства, но това е една истинска институция, която само като се замислим какво и се е случило през този един век и какви неща е надживяла, аз лично изтръпвам.
За мен човек не струва нищо без любовта. Любовта е основна градивна единица на нашето общество във всякакъв аспект, в социален, в физически, в морален, дори и в материален. И всеки от нас трябва да има някаква любов. Любовта към клуба обикновено е непреходна, така че преди всичко е любов, после идват успехи, резултати, сметки, спорове, скандали, конфронтации. Любовта.
Любовта. Добре, успех, 100 години Левски, всички, които подкрепят този отбор, утре са големите тържества, мисля, че цялата година ще продължат по някаква форма.
Много събития.
Да. Успех, успех!
Мерси.